Qui pascis Israel intende? Qui deducis velut ovem Iosef? Qui sedes super cherubim e fulge? Coram Ephraim, Beniamin et Manasse, excita potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos. Deus, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem populi tui. Ci basti nos pane lacrimarum, et potum dedisti nobis in lacrimis copiose. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsannaverunt nos. Deus virtutum, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Vineam de Egypto transtulisti, eiecisti gentes, et plantasti eam. Purgasti locum in cospectu eius. Plantasti radices eius, et implevit terram. Operti sunt montes umbra eius, et ramis eius cedridei. Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines suas. Ut quid destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes, qui pretergrediuntur viam. Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus de pastus est eam. Deus virtutum, convertere, respice de cielo, et vide, et visita vineam istam, et protege eam, quam plantavit dextera tua, et super filium hominis, quem confirmasti tibi. Incensa est igni, et suffossa, ab increpazione vultus tui peribunt. Fiat manus tua super virum dextere tue, super filium hominis, quem confirmasti tibi. Et non discedemus a te, vivificabis nos, et nomen tuum invocabimus. Domine, Deus virtutum, converte nos, et illustra faciem tuam, et salvi erimus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.